İşten sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bizi dinləyirsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında, internetdə bizi həmçinin qulaq asma olar, peyklərdə, Hortbörtdə və Türksatda. Və bugün Beynəlxalq Gənclər Günüdür. Bu haqda danışacaq birinci saatda. Studiyamızın qonaqlarını az sonra təqdim edəcəm sizə. İkinci saatda isə qonağımız Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı olacaq. İndidən ona suallarınızı yönləndirə bilərsiniz. Demək, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a və yaxud da ki 057-744-1017-yə mobil telefonlardan suallarınızı, ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Bu ikinci saatla bağlı, birinci saatda isə gənclərdən danışacaq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edim. An Gənclər Şəbəkəsinin yaradıcılarından Rəşad Şirin, Zaur Əkbər Gənclər Klubu İctimai Birliyinin sədri və bloger Əli Novruzov. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Və Beynəlxalq Gənclər Günü münasibəti ilə sizi təbrik edirəm.
Çox sağ olun. Bayramınız
mübarək deyirəm və Azərbaycan gəncliyinin beynəlxalq gəncliklə müqayisə eləmək olarmı? Bilmiyorum, belə bir ifadə yerinə düşürmü? Azərbaycan gəncliyi və dünya gəncliyi. Nə qədər onlar bir-birinə ruhən yaxındılar? Nə qədər müasirdir Azərbaycan gəncliyi? Biraz.
Yəni dünya gəncliyi, beynəlxalq gəncliyi bunlar məncə çox qeyri-müəyyən kateqoriyalar olduğu üçün, yəni
təbii ki, Avropa gəncliyi və Azərbaycan gəncliyi belə bir müqayisə aparmaq olarmı?
Təbii ki, olar. Təbii ki, olar. Müqayisə aparmaq olar. Xüsusilə də son zamanlar Azərbaycanda ciddi şəkildə təşkilatlanan və böyüyən bir gənclik var ki, o da bir çox hallarda özünü Avropayla, yəni qərblə belə deyə eyniləşdirir, identifikasiya edir. Yəni belə bir gənclik formalaşır və xüsusilə də mən istərdim, yəni o gəncliyi qeyd edim ki, onlar daha çox xaricdə təhsil alırlar, xüsusilə qərbdə. Daha çox qərbə səfərlər edirlər, gedib gəlirlər, yəni oradakı təcrübədən faydalanırlar və bu mənada mən deyərdim ki, Azərbaycan gəncliyi ilə, yəni gənc insanlar özü özlüyündə, Avropa gəncləri arasında o qədər də böyük fərq yoxdur. Mən görmürəm, yəni ən azından, yəni belə bir yəni yanaşma məsələsi ilə, dünyaya yanaşma və s. Təbii ki, gəncliyin Azərbaycanda problemləri var. Yəni, problemlər fərqlidir. Deyək ki, Avropada, Amerikadakı gənc insanlarla Azərbaycandakı gənc insanların problemi. Yəni, bu daha çox kontekst baxımından yanaşsaq, təbii ki, fərqlər var. Amma, yəni, insanların özlüyündə mən bilmirəm, yəni
söhbət də həmin o problemlərdən gedir, yəqin ki. Ən böyük problemi nədir bu Azərbaycan gəncliyinin bugün üçün?
Azərbaycan gəncliyinin bugün üçün bir mühit, bir ətraf mühit, yəni o environment dediyimiz, yəni sırf fiziki mənada deyil, yəni təbiət yox, onun o gənclərin yetişməsi üçün, böyüməsi üçün, vətən üçün, dövlət üçün daha faydalı insanlar olmağı üçün mövcud olan mühit problemi var. Yəni buradan irəli gələn bir çox detallar haqqında danışa bilərik yəqin.
Aha. Gəlin görək, bu Rəşad Şirinin dedikləridir. Digərləri, bloger Əli Novruzov və Zaur Əkbər bu haqda nə fikirləşirlər? Onların fikirləri nədir?
Mən əslində sual yaxşı sualdır. İlk olaraq mən daxilən inkişaf edən gənclik kontekstində daha çox xarici beynəlxalq aləmə çıxan gənclik çoğullaşır, formalaşır. Yəni bu kontekstdə mən daha çox Azərbaycan daxilində olan gəncliyin vəziyyətindən danışmaq istəyərdim. Bəli, Rəşad bəyin dediklərinə mən də razıyam. Azərbaycan gəncliyi, yəni xaricdə təhsil alır, müxtəlif beynəlxalq konfranslarda iştirak edir. Burada olanların özləri də iştirak ediblər orada bir neçə dəfə. Yəni heç də geri qalmırıq həm intellekt baxımından, həm mövqe baxımından. Amma mən daha çox yenə deməyim, daxildəki problemləri qabartmaq istəyirəm. Azərbaycan gəncliyinin kifayət qədər problemləri var. Deyərdim, hətta bataqlığın içərisində çabalaya biləcək qədər problem var. Həm bu, belə deyək, yəni bu birbaşa olaraq dövlət səviyyəsində gənclərə olan diskriminasiya nəticəsində formalaşan bir mühitdən yəni irəlicənə nəticə ortadadır. Yəni bu müxtəlif sahələr, istər təhsil sahəsində, istər gənclərin müxtəlif dövlət səviyyəli strukturlarda təmsil olunması baxımından, istər gənclərin önə çəkilməsi baxımından bu sahədə kifayət qədər ciddi problemlər var. İndi mən növbəti prosesin gedişində bu məsələləri detallı şəkildə açıqlayacağam.
Təhsil məsələsinə toxunaq. Mən çox təəssüf edirəm ki, bugün nə Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatından kimsə bu söhbətə qatılmadı, nə İrəli Gənclər Təşkilatından, nə Gənclər İdman Nazirliyindən. Səbəb də o bu gətirildi ki, bugün bayramdır və bizim çox sayılı tədbirlər var, orada iştirak edəcək. Amma yenə də prodüserimiz Kamran Mahmudov çalışacaq ki, veriliş boyu onlardan heç olmasa kimsə efirə çıxıb Azadlıq Radiosunun efirində bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə öz fikirlərini, yəni studiyadakıların dediklərinə bir cavab bildirsinlər. Buna cəhd eləyəcək, amma hələlik mən bir məqama. Təhsillə bağlı deyəndə, hökumət, Azərbaycan hökuməti indiyə qədər təxminən 5000 gənci göndərib xaricə təhsil almağa. Yəni bunun özü də bir addımdır dövlət tərəfindən, yox?
Mən razıyam sizdən bu böyük addımda, yəni bəsənəm, amma burada bir şey var ki, yəni orada olan şəffaflığın özündə də müəyyən mənada şübhələr var, çünki orada siyahların seçilməsində kimlərin hansı məmurlara daha yaxın olması, yəni orada o siyahıda daha çox müxalif düşünən, azad düşünən gənclərin uzaqlaşdırılması prosesdə var. O təhsillə bağlı mən sizə bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Həm 2009, həm 2010-cu ildə tələbə qabiliyyəti üzrə dövlət komissiyasının xətti ilə universitetə daxil olan tələbələrin sayına baxın, yəni xeyli kəskin şəkildə azalma müşahidə olub. Yəni bu da Azərbaycanda təhsilin səviyyəsindən xəbər verən bir göstərici. Yəni bu artıq indikatordur, yəni məhsuldur. Çox təəssüflər olsun ki, bu pis məhsuldur. Çünki təhsil elə bir sistemdir ki, fenomendir ki, bu dövlət səviyyəsində təşkil oluna, yəni ardıcıllığı aparıla biləcək bir sferadır. Və burada da kifayət qədər problemlər olduğu üçün bu da ümumilikdə Azərbaycan gənclərinin siyasəti. Amma belə deyək də, təhsilsizlikdən əziyyət çəkməyən bir növ qrup gənclər var ki, məsələn, onlar hakimiyyət orqanlarına bu və ya digər formada yaxınlar. Onların heç bir problemləri yoxdur, xariciyə getməklə bağlı, oxumaqla bağlı. Amma çox təəssüflər olsun ki, yəni sırf özü ilə, yəni özü özünü quran, self-made, müstəqil, mütəfəkkir düşünən Azərbaycan gəncliyinə qarşı bu diskriminasiya var ortada və bunu heç kim təkzib edə bilməz.
Əlbəttə, sizin fikirləriniz. Bu Zahir Əkbərin dedikləri idi.
Mənim fikirlərim deyəndə birinci mən istəyirəm o sizin ilk sualınıza qayıdım, o deyirdiniz ki, bugün Azərbaycan gəncliyi dünya gəncləri ilə bir sıradadırmı? Belə də burada biraz məsələ biraz qəlizdir, çünki Azərbaycan gəncliyi deyəndə bizdə adətən bir stereotip var, o dəqiqə bizim ağımıza Facebookda oturan, internetdən istifadə edən, xaricdə və yaxud da universitetdə təhsil almış bir gənclər gəlir. Amma baxsaq biz ümumi statistikaya, ümumi fikirə görərik ki, ümumi saya bu əslində gənclin çox güclü bir hissəsidir. Gənclin böyük bir hissəsi bugün rayonlarda, kənd yerlərində qədər və yaxud da şəhərdə görürük də bu tikintilərdə cavan uşaqlar çıxırlar, o tikinti meşələri deyirlər, olanın üstünə sallanan, iplədən sallana tikinti aparırlar, sonra maşın uyan gənclər də görmək olur hələ də və yaxud şəhərdən kənara çıxırsan hamısı internetdə çatlaşır telefon vasitəsilə, heç kompüterlərdə yoxdur çoxunun. Yəni əslində Azərbaycan gəncliyi biz bütöv götürsək, bu hissə Azərbaycan gəncinin daha böyük bir qismini təşkil edir. Bizim dediyimiz o avantqard düşüncəli, xaricdə oxumuş və Azərbaycan gəncliyini təmsil edənlər çox kiçik olurlar. Bu təbii bir şeydir. Yəni, hər yer, dünyanın hər yerində belədir bəlkə də. Ancaq bizdə problem odur ki, bu kiçik avantqard hissə, belə də öndə gedən, savadlı, dünya görmüş, dünyadan, hətta dünyada bir çox məsələlərdə, dünya gəncidən qabaqda atlayan Azərbaycan gəncliyi ilə Azərbaycan gənclərinin böyük bir kütləsi arasında bir növ kommunikasiya qıtlığı var. Yəni, məsəl üçün, mən heç ağlıma gəlmir ki, nə vaxtsa tutaq ki, o tikintidə işləyən o gənclər var və yaxud da rayon yerlən gənclər. Onların nə vaxt mən kommunikasiya qurmuşam, mənim yadıma gəlmir və yaxud da digər gənclərin. Yəni, bu bir növ gənclik müxtəlif qruplar şəklindədir və hər bir qrup öz daxilinə qapanıb. İrəli ancaq öz uşaqları ilə ünsiyyətdədir.
Bəs o təfəkkür, biz öz uşaqlarımızla məsələsinə toxunaq ki, tutaq ki, o sizin dediyiniz rayonda işləyən yaxud da ki, şəhərdə tikintidə işləyən təhlükəli sahələrdə olan bu gənclərin təfəkkürü nə dərəcədə belə deyək ki, Avropalı gəncin təfəkkürünə yaxındır. Belə bir müqayisə aparmaq olar mı ümumiyyətlə? Mümkün belə deyək də. Rəşad bəy bayaq başlayanda söhbət edir ki, elə bir təfəkkür baxımından fərqi olmamalıdır. İnsan elə hər yerdə insandır. Yoxsa
yox, təfəkkür baxımından fərq edəndə mən deməzdim ki, yox bu insanlar geri zəkalıdırlar və yaxud da nə?
Yox, siz elə də yəqin ki, başa düşürsünüz məndən.
Başa düşdüm. Əsas məsələ odur ki, bu insanlar əslində kənardakı hadisələr barəsində çox vaxt xəbərsiz olurlar. Yəni onlar nəyə baxırlar? Azərbaycan televiziyalarına və yaxud uzaqbaşı öz dairələri çərçivəsində ünsiyyətdə olurlar. Hətta mən deyərdim ki, o qədər işləyirlər, məsələn, kənd yerlərində, dağ yerlərində olan gənclər inanmıram ki, internetə girmək imkanları var və yaxud da dünyadan xəbərlər almaq imkanları var. Yəni əslində bu onların informasiya çıxışı ilə bağlıdır. Onlar nə qədər daha az informasiya çıxışa malik olsalar, o qədər onlar belə deyək də geridə qalmış kimi görsənirlər. Amma belə də gənc hər yerdə gəncdir. Yəni hansı gənc istəyər ki, saqqal buraxsın, nə bilim, getsin otursun qaranlıqda, televizora baxmasın və yaxud da dünyanı gəzməsin. Əslində gənclər həmişə gənclər istəyirlər ki, yaxşı yaşasınlar, dünyanı görsünlər, nə bilim, yaxşı musiqi qulaq assınlar. Yəni həmişə qabaqda olmaq istəyirlər. Sadəcə problem ondadır ki, bu gənclərin informasiya adekvat çıxışları yoxdur. Yəni internetləri yoxdur, televiziyalar görürsünüz nə gündədir. Ətrafdakı o savadlı gənclərlə ünsiyyətləri yoxdur. Hamısı bundan qaynaqlanır. Əgər bunlar o düzəlsə, Rəhman Bədəlovun sözü var deyəsən ki, bizə bir televiziya verin, bir ilin içində görün biz bu xalqdan necə gözəl bir xalq yaradırıq. Deyəsən, Rəhman Bədəlovun sözləridir. Yəni, bax, belə bir şey.
Mən belə bir şeyə əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, biz çox vaxt müqayisə aparanda ki, məsəl üçün, Avropa gəncləri, Azərbaycan gəncləri, bilmirəm, nə bilim, yaxın şəhər gəncləri və s. Biraz... Bayaq dedim ki, biraz kontekstə baxmaq lazımdır. Çünki mən məsəl üçün düşünürəm ki, insanlar hər yerdə insandılar. Və siz Amerikaya getsəz, onların o Bible Belt deyilən bir yer var da, bir İncil kəməri deyilən bir yer var. Amerikanın orta ərazilərinə əhatə edir. Oradakı insanlar dünyadan tamamilə bixəbər insanlardır. Çox dindardılar. Məsəl üçün, onları çox şeylər maraqlandırmır. Oradakı gənclərlə, məsəl üçün, bizim kənddəki, rayondakı gənclərin demək olar ki, heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə söhbət nəyədən gedir? Mən Əli ilə çox razıyam. Söhbət ondan gedir ki, hansı format, hansı sistem daha çox imkanlar yaradır ki, gənc insanlar daha çox xəbərdar olsunlar. Daha çox fərqində olsunlar dünyada nələr baş verir. Və burada da çox böyük rol düşür təhsilin üstünə. Məsəl üçün, Sovet dövründə Azərbaycanda ümum təhsil sistemi var idi ki, formal olaraq bugün də qalıbdı, amma keyfiyyət olaraq tamamilə deyər ki, məhv olmuş bir sistemdir. Eləcə də səhiyyə sistemi də elədir, amma bizi daha çox deyək ki, burada təhsil sistemi maraqlandırır. Çünki biz gənclər haqqında danışırıq ki, gəncləri əsasən, yəni gənclərin təşəkkül tapdığı, formalaşdığı yerlər, sosiallaşdığı yerlər məktəblərdir. Məktəblər, universitetlər, institutlar və s. O yerlər ki, şey, orada insanlar nəyinsə fərqinə varırlar, nəydənsə xəbərdar olurlar, nəyinsə öyrənirlər. Və bu yerlərin, bu institutların başqa bir funksiyası da var, sosiallaşma funksiyası. Hı-hı. Yəni ki, ordu da elə o funksiyanı yerinə getirir, yəni, uşaq bağçası da. Bu sosiallaşma insanların, yəni o əhliləşmə deyilən ki şey var, yəni əhl, yəni insanların arasına girməkdə. Yəni bu sosiallaşma çox vacib bir funksiyadır. Bu Azərbaycanda mövcud deyil. Yəni var təbii ki, amma hansı keyfiyyətdədir? Yəni bizim universitetlər, bizim məktəblər necədirsə, bizim professorlar necədirsə, oradakı təhsil sistemi necədirsə, insanlar elə də sosiallaşırlar. Yəni insanlar başqa insanlarla o keyfiyyətdə ünsiyyət qurmaq ancaq bacarırlar. Daha fərqli yerlərə gəlib çıxa bilmirlər. İnsanlar arası münasibətlər də orada formalaşır. Yəni ondan irəli gələn həyat tərzi məsələsi, məsəl üçün nəsillər arası münasibətlərin formalaşması, vətəndaş cəmiyyət, deyək ki, vətəndaş dövlət münasibətlərinin formalaşması, hamısı o ilkin mərhələrdən başlayır yaranmağa və Azərbaycanda qüsurlar, çox böyük qüsurlar burdadır. Yəni ki, çox fundamental problemlər var burada.
Arazlıq yoxdur, bəli.
Adətən bütün inqilablar, bütün etirazlar birinci universitetlərdən başlayır, yəni təhsil müəssisələrindən başlayır. Bugün Rəşad bəy öz fikirlərini ifadə elədi təhsillə bağlı. Sizcə nə etmək lazımdır ki, bu dəyişsin? Yəni bu dövlətin, təkcə dövlətin, hökumətin istəyi olmalıdır ki, təhsil müəssisələrindəki bu hava dəyişsin, mühit dəyişsin, yoxsa müəyyən mənada gənclərin də bəlkə bir istəyi olmalıdır, niyyəti olmalıdır? Sovet dövründə hər halda yadınızdadırsa, 80-ci illərin sonunda hərəkət başlayanda, yəni onlar da Sovet dövrünün gəncləri idi. Amma hərəkətə qoşulan ilkin can atanlar məsələn tələbələr oldu.
Mən ümumiyyətlə indiki gəncliyin oxuma səviyyəsinin faizi, belə deyək də, faydalılıq əmzalı çox aşağıdır və bu da ümumiyyətlə narahat edici məqamdır. Universitetlərə gəldikdə isə biz, mən adi bir fakt deyim, biz burada olanlar da universitet bitirmiş insanlardır. Məsələn, adi bir qrupda 25 tələbədən 3-4 nəfər özü oxuyub qiymət alan adam, yəni bu böyük bir qələbə sayılır. Təsəvvür edin, 21 nəfər oxumur. Bu insanlar, deməli, gündəlik heç deyək ki, dəftər, ruçka üzü görmürlər. Hətta dəftəri əllərinə alsala bilə, elə yerə qoymağa çalışırlar ki, kimsə bunları dəftərlə görməsin. Yəni bunları özləri üçün ayıb hesab edir. Yəni bu çox belə deyək də narahat edici məqamdır. Qaldı ki, o təhsillə bağlı mən razıyam. Bilirsiniz, necədir? Ümumiyyətlə təhsil elə bir sistem ki, bu həm aşağıdan yuxarı olmalı, həm də yuxarıdan aşağı olmalı. Burada birinci növbədə maraqlı tərəf dövlət olmalı. Dövlətin təhsillə bağlı xüsusi proqramı olmalıdır. Və çox təəssüflər olsun ki, bizim dövlətin təhsillə bağlı xüsusi proqramı olsa da, yəni bu kağız üzərində. Nə üçün kağız üzərindədir? Çünki, məsələn, müəllimə ayda 200 manat maaş verib, müəllimin rüşvət almayacağını gözləmək bu sadəlövlükdür. Yəni, müəllimə istənilən diqqət və qayğı olmalıdır. Müəllimin bütün imkanları təmin olunmalı ki, müəllim gözünü tələbənin cibinə dikməsin. Və təbii ki, burada gəncliyin də özündə xüsusi bir rol olmalıdır. Bilirsiniz, bu həm də bağçadan formalaşan bayaq Rəşad bəyinin sosiallaşma olmalıdır. Bu təkcə məktəb dövrü deyil, yəni məktəbə qədərki dövrü, məktəb dövrü və universitet dövrü. Bu üç sfera bir-birindən əlaqəli olmalı, tarazı olmalı, balanslı olmalı. Mən çox təəssüflər olsun ki, bizdə belə deyil. Amma indiki şəraitdə baxanda, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsinin çox aşağı olmasının əsas səbəbkarı, günahı Azərbaycan dövlətinin üzərindədir. Yəni mən belə hesab edirəm, bu mənim şəxsi fikrimdir.
Əli bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Mən istəyərdim belə bir şey deyim ki, indiki Azərbaycan hökuməti və ondan qabaqki Azərbaycan hökuməti, yəni belə deyək də, müstəqillik qazanandan sonraki hökumətlər adətən yadda gözümüzün qabağında baş verib deyə bu hökumətlərdə bir növ tələbə hərəkatlarına qarşı bir qıcıq var. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda müstəqillik uğrunda hərəkat və bütün ondan sonraki bütün proseslər tələbə hərəkatları üzərində başladı. Ona görə də indiki hökumət bu hərəkatın gücünü çox yaxşı bilir. Və əlindən gələn hər şey edirlər ki, universitetlərdə tələbə hərəkatları olmasın. Yəni, mən iki universitetdə oxumuşam, Azərbaycan Universitetində, birində bakalar, birində magistr. Orada nəinki tələbə hərəkatı...
Əlindən gələn nə edirlər?
Məsələn, mən bir şey deyim də, təhsil yoldaşlar deyirlər ki, təhsil vermirlər keyfiyyətli, razıyam. Təhsil, keyfiyyəti təhsil verməmək bir tərəfə, sistem elə qurulub ki, tələbənin boş vaxtı qalmasın və yaxud da boş vaxtı elə qalsın ki, bu tələbələr kənar bir işlərlə məşğul ola bilməsinlər. Məsələn, ictimai işlərlə məşğul ola bilməsinlər. O kəslər ki, biraz ictimai işlə məşğul olur, onlara dərhal xəbərdarlıq və yaxud da universitetdən qovulmaq, məsəl üçün dalğa hərəkatından bildiyimə görə ən azı iki gənci çıxardıblar. Və yaxud mən oxuyanda mənim yadıma gəlir, bir AKCP-dən bir gənci çıxartmışlar universitetdən. Yəni, elə qurulur ki, ictimai işlərdə tələbələrə maraq olmasın, vaxt olmasın. O kəslər ki, öz vaxtdan oğurlayıb ictimai işlə məşğul olur, onlara qarşı çox sərt cəzalar olur. Məsələn, bayaq dediyim kimi, dalğadan iki dənə uşağın universitetdən çıxardılması kimi. Siz o anda bərpa oldular olar axırda, amma məhkəmə yolu ilə, yəni çox çətinliklə. Bir də ki, yəni ona görə bizim tələb bugün bizim universitetlərdə tələbə hərəkatları sıfır dərəcəsindədir. Heç bir iş yoxdur. Məsələn, mən yadıma gəlir ki, mən universitetdə oxuyanda, yəni adını çəkməyəcəm, orada çox bizim qrupun çox güclü, belə deyək də, çox güclü nüfuzu var idi. Biz hətta belə deyək, bütün problemləri həll edib, dərhal yerində həll edirdik. Bu yaxınlarda eşitdim ki, həmin universitetə təzə qayda çıxıb, dərs vaxtı koridorda gəzən tələbənin alırlar əlindən tələbə biletini, sonra gedir rektorata, rektoratda həmin tələbənə şikayət yaz, nəsə yazırlar, ondan sonra ona verirlər onu. O da ki, tələbə biletini ona görə alırlar ki, sabah bu dərsə gələndə girə bilmir içəri, çünki tələbə bileti yoxdur. O da ona gətirir ki, qayıbı yazılır və başına problemlər ayamaya. Mənim orada oxuyanda, mən yanıma heç kəs məni saxlayıb universitetin koridorunda əlindən tələbə biletini ala bilməzdi. Nəinki mənim, heç bir tələbənin orada tələbə biletini əlinə almaq olmazdı. O aləm dağıdardı o tələbələr orada. Bugün həm onlar o qədər passivləşiblər ki, nəinki tələbə biletini alırlar əlindən, hələ bir universitetə buraxmırlar dərslərə. Yəni, belə çox belə acınacaqlı bir vəziyyət var, mən deyərdim.
Mövzunu davam elətdirəcək, dinləyicilərimiz yazılar və deyim ki, ünvanımızı bəlkə kimsə unudub ya bəlkə kimsə təzə qoşulur verişə xatırladım. Efir əşarəsi azadlıq radiosu nöqtə az yaxud da ki 050-744-1017-yə yaza bilərlər. Zamiq Məmmədli yazır Çexiyadan. Sizi salamlayıram. Dövlətin gənclərə güya qayğısından danışırlar, amma o fikirlər razıyam ki, xarici oxumağa yollanan gənclər də kimlərinsə qohumlarıdır, gərək adamın adamı ola. Məsələn, Praqada dövlət xətti ilə gedən tələbələrin çoxu ya deputat övladlarıdır, ya da hökumətdə təmsil olanların qohum əqrabalarıdır. Azərbaycan gənclərinin savad problemi var. İnternet yayılıb, internetdən də səmərəli istifadə etmirlər. Ya oyun oynayırlar, ya da tanışlıq saytlarındadırlar. Bəziləri də ya sayta milliyyətçilik, saxta milliyyətçilik, ya da dini möhmat xəstəliklərinə tutulublar. Dünyanın gedişindən çoxunun xəbəri yoxdur. Bu mənim qənaətimdir, yazır Zamiq Məmmətli. Və Fuad Əliyev yazır bizə Londondan. Salam Azadlıq, Beynəlxalq Gənclər Günü münasibəti ilə bütün gəncləri təbrik edirəm. Əsasən də həbsdə olan vətənpərvər qeyrətli oğullarımız Emin Milli, Adnan Hacızadə və Enullah Fətullayev həbsdən tez çıxıb Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizəni daha da kəskinləşməsini arzulayıram. Gənc jurnalist dostumuz Elmar Hüseynovun da qəbri nurla dolsun yazır Fuad Əliyev Londondan. Yazın, Azərbaycan gəncinin ən böyük problemi nədir sizcə? Siz bu suala cavab verə bilərsiniz. İsmarçılarınızı göndərin, biz də studiyada söhbətimizi davam etdirək. Hər halda mən belə başa düşdüm ki, ən böyük problem təhsil problemidir.
İşsizlik.
Yəni,
amma ünsiyyət problemində qabartdı.
Təbii ki, sadəcə təhsil deyil. Yəni, mən deyərdim ki, bizim gənclik, müstəqillikdən sonraki gənclik doğrudan da çox çox mürəkkəb bir zamanədə yaşayır. Yəni, nə bizdən əvvəlki insanlar belə çətin vaxtlarda, gəncliklər bu qədər çətin vaxtlarda keçməyib. Nə də bizdən sonrakı insanlar, mən ümid edirəm ki, belə qarma-qarışıq vaxtlar yaşamayacaqlar. Çünki doğrudan da, yəni, sadəcə təhsil problemi deyil. Burada fərqli, məsəl üçün, ailələrlə bağlı problemlər var. İnsanların, gənc insanların özünün yeni yaranmış gözləntilərlə ənənəvi dəyərlər arasında ciddi ziddiyyət yaranır. Yəni, qloballaşma, modernləşmənin gətirdiyi, bizim gənclərə göstərdiyi bəzi dəyərlər, bəzi ideallar var ki, yerli formatda, yerli kontekstdə çox onlar üçün çox əzablar yaradır. Yəni, qadınlar üçün deyək ki, gənc qızlar üçün daha çox problemlər yaranır. Məsələn, onların çoxunu xaricə, məsələn, təhsilə göndərmirlər. Heç burada da görürsən ki, məsəl üçün, Azərbaycanın içində də onları məktəbə buraxmırlar son zamanlar. Nədənsə, yəni, bu bəlkə bir qloballaşmaya, bu modernləşməyə bir tərs reaksiyadır ki, insanlar daha çox mühafizəkar olmağa başlayırlar. Xüsusilə də kənd yerlərində, rayon ərazilərində insanlar qorumaq üçün, bəzi dəyərlərini qorumaq üçün yeniliyə etiraz etməyə başlayırlar və s. Hansı ki, dediyim kimi, Sovet dönəmində ümumtəhsil, məcburi ümumtəhsil sistemi var idi ki, o gedib kənddə də məktəb qururdu, orada da insanları zorla yetizdirib oxudurdu və s. Yəni, bir çox ciddi problemlər, yəni, təbii ki, sadəcə təhsilin, keyfiyyətin olmamağı ilə deyil. Yaranmış, bax, bu ziddiyyətlər də ortada çoxdur. Yəni, bu problemlərdir.
Bu anlayış, gənc nəsillə, yaşlı nəsillə arasındakı o körpü məsələsinə yenidən qayıdaq. Səbəb, təkcə xanımların, gənc qızların təhsilindən getmir də yəqin ki. Həm də yəqin ki, oğlanların da ciddi problemləri var. Yəqin bu vaxtda siz daha yaxşı danışa bilərsiniz ki, konkret ətrafınızda hansı problemləri görürsünüz bununla bağlı?
Təbii ki, yəni mən onu sadəcə bir misal olaraq dedim. Yəni gənc insanların ciddi problemləri, yəni belə deyərdim. Məsəl üçün, bizim insanlar çoxlu, dediyim kimi, çoxlu yeni şeylər görürlər. Yeni şeylər görürlər. Bunlar bu dəqiqə internetin sürəti çox yüksəkdir. Televiziyalarda hər yerə baxmaq olur. Səyahət eləyirsən və s. Amma geri qayıtdıqdan sonra, məsəl üçün, gənc insanların çoxu ailələrdə yaşayır. Yəni, valideynləri ilə yaşayır. Və düşüncə olaraq çox maraqlı bir şey var. Yəni ki, biz evdən çıxa bilmirik. Biz sosial bir varlığa çevrilə bilmirik gənclər olaraq. Yəni, başqa yerlərdə mən bayaq o mühitdən danışırdım. Yəni, məsəl üçün, siz getsəz Türkiyədə, Avropada, Amerikada, siz görərsiniz ki, gənclər çox aktiv və müstəqil bir sosial kateqoriyadır. çox mobil bir kateqoriyadır. O ola bilər ki, məsəl üçün, bir şəhərdə yaşasın valideynlər, amma universitetə başqa şəhərdə geçsin və orada yataqxanada yaşasın və orada fərqli insanlarla görüşsün, tanış olsun və s. Yəni, onun həyatı, o elə bir ki, o yetişkinlik yaşına çatdıqdan sonra o gənc insan bir transformasiya yaşayır. Yəni, tək yaşayır, böyüyür, olğunlaşır, yəni belə bir şey. Bizdə məsəl üçün götürsəz, hətta Bakının özü də, yəni, kənardan baxsan, çox kosmopolit bir şəhər oxşuyur, çox modern və s. Amma insanlar arası münasibətlər, nəsillər arası münasibətlər biraz arxaik qalıbdı, mühafizəkar qalıbdı. Yəni, o evdən çıxa bilməmək, yəni ki, mənəvi anlamda, psixoloji anlamda da evdən çıxa bilməmək şey var. Yəni, insanlar evi ilə yaşayır ancaq, yəni, şeyə çıxa bilmir. O, siyasət terminologiyasında bir belə paroxial anlayışı var, paroxial, yəni evin yanında. Yəni, məsəl üçün, bu Yunancadan tərcümədir. Bu söz onu bildirir ki, yəni, bu insanların nə fiziki olaraq, nə təfəkkür olaraq evdən çox uzağa gedə bilmirlər. Yəni, biz bayaq deyirdik ki, insanların çoxu aktiv deyil, iştirakçı deyil proseslərdə ictimai siyasi. Yəni, onlara nəzərən o paroxial sözünü deyirlər. Yəni, evin yanında yaşayırlar onlar daha çox. Yəni, o problem var bizim gənclərdə böyüdür o.
Aha. Görüşürsünüz mü Rəşad bəyin dediklərini?
Bəli, tamamilə razıyam Rəşad bəyinə, düz deyir. Amma burada bir kişi nüansla Rəşad bəy deyir, evin ətrafında yaşayır, amma bir məsələn deyim, nə qədər doğrular. Yəni, biz evimizin ətrafını zibilləmirik, düzdür evimizin, amma fikir verin, küçəyə çıxan kimi küçəni zibilləyirik. Yəni, bunun özü də həmən o evin yanı mühitindən formalaşan təfəkkürün məhsuldur. Və indiki yaşlı nəsildən gənc nəsil arasında olan, belə deyək, fərqliyə bir kimi münasibət bildirmək istəyirəm. Biz daha çox bu qəbul etdiyimiz dəyərlər qərbdən gəlir. Yəni, inkişaf, çulğunlaşma, inteqrasiya oradan gəlir. Valideynlərimizin daha çox onu qəbul etməməsi, həzm etməməsi, mən hesab edirəm ki, ondan irəli gəlir. Yəni, onlar qorxurlar ki, övladlarını itirə bilərək. Yəni, bilirsiniz, bir şərq dövləti olaraq,
yəni,
müsəlman dövləti olaraq o ailədə...
Necə? Özünü qoruma instinkti.
Bəli, həm də bilirsiniz, şərq dövləti olaraq, müsəlman dövləti olaraq bir ailələrimizə bir dəyər deyilən bir anlayış verir ki, hansı ki onu valideynlər daha çox dərk edirlər, öz beyinlərinə, şuur altına yerləşdiriblər ki, yəni valideyn oğul bağlılığı, qız bağlılığı daha çox yaxın olmalı.
Amma indi, bunlar həmişə Rəşad bəy misal çəkirdi Türkiyədə, Türkiyədə elə deyil.
Bəli,
yəni,
razıyam.
Bəlkə də bu gənclərin problemi ondadır ki, qərar verə bilmir tək başına. Ailələrindən asıdılar qərar.
Bəli, razıyam. O sosial təminat, maddiyyat baxımından, yəni bu iqtisadi azadlıq mən hesab edirəm burada daha çox önəm oynayır. İndi mən hesab edirəm ki, bu proses gedir. Bizdə deyədik çox qisməndir bu proses, amma bu olsa da, yəni Bakıda mümkün, yəni gənclərin daha çox azadlıq sevər olması, ailədən kənarda qalmağa arzu etməsi. Amma çox vaxt bu istəklər valideynləri sıxır, amma yenə deyirəm, valideynlərin şuur altında olan o belə deyək, neyronlar onu düşündürür ki, yəni biz övladlarımızı itirə bilərik. Amma əslində bu belə deyil, həqiqətən də. Yəni bu həm cəmiyyətin inkişaf baxımından önəmlidir, həm də dövlətin inkişaf baxımından. Yəni azadlıq, belə deyək də, çox gözəl şeydir həqiqətən. Yəni bu normal bir şeydir hesab edirəm. Yəni ailələrimizdə olan analarımızın, atalarımızın, nənələrimizin, babalarımızın belə düşünməsi normaldır. Yəni çünki biz Sovet nomenklatur təfəkküründən həmin nəsil ayılmayıb hələ də. Müəyyən qədər var o.
Mən qısaca belə bir şey əlavə eləyim. Bu qayğı ilə sayğı arasındakı fərq bizim Erkin də bu haqda danışırdı bir ara.
Erkin
Qədirli. Söhbət nəyədən gedir? Yəni həmin Türkiyədə, həmin Amerikada dövlət pul ayırır gənclərə ki, onlar gedib universitetdə oxusunlar və asılı olmasınlar heç kimdən. Düzdür, onlar o Amerikada məsəl üçün o pulu sonra qaytarmaq, biraz baş ağrısı və s. Amma artıq onlar alışıblar ki, ömrün sonuna qədər bəlkə də o universitet üçün aldığı pulu qaytarır. Bu nəydən xəbər verir? Bu ondan xəbər verir ki, dövlət maraqlıdır ki, onun gənci müstəqil olsun. Azad olsun və azad olduğu da bunlar daha yaradıcı olur. Daha çox şeylər istehsal eləyə bilirlər. Qərar daha çox, yəni o sizin dediyiniz o ki, qərar verə bilsinlər, çıxsınlar. Yəni Azərbaycanda, yəni təbii ki, əgər sən arxan bərkdirsə, nə mənada, yəni ekonomik mənada, iqtisadi, sosial mənada, sən bilsən ki, sən evdən çıxıb getsən, acından ölməyəcəksən, onda daha çox insan evdən çıxıb gedə bilər. O Niyazi Mehdi demişkən, bizdə cəmiyyətdə deyir, ancaq cəsur insanlar azadlıqla istifadə edə bilirlər də. Yəni ki, söhbət ondan gedir ki, elə bir şərait yaradır ki, yəni normal dövlətlər, inkişaf eləmiş dövlətlər ki, orada sadəcə cəsur insanlar istifadə eləməsinlər bundan. Yəni ki, əgər insan istəyirsə, o imkan olsun onda. Yəni, yenə də deyirəm, dövlət maraqlıdır ki, normal dövlətlər maraqlıdır ki, gəncinə sadəcə qayğı yox, həm də sayğı göstərsin. Yəni, onu müstəqil görsün, onu güclü görsün, azad görsün və s. Yəni, söhbət ondan gedir. Ona görə də, yəni, Azərbaycanda bu formal belə təntənəli şəkildə gənclər gününün keçirilməsi, gənclər bayramlarının keçirilməsi, bunlar yəni ki, çox, həqiqətən, mənim üçün şəxsən çox ürək bulandırıcı şeylərdir. Yəni, dünyadakı gənclərə yanaşmanı, o universitetlərdəki o verilən kreditləri və s. Görəndən sonra bizim bu, burada, nə bilim, fontan gəncliyi yaradmaq şey, iddiaları doğrudan da çox gülünc görünür.
O, bir, Rəşad Vahab başlanğıca bir sözüdür, mühit. Yəni, bizim gəncliyin bir problemi də bu mühitdir. Yəni, bu ailə mühiti, patriarxal mühit, cəmiyyətdəki o konservativ mühit. O nədən qaynaqlanır? Rəşad bəy onu da dedi. Gənclər maddi cəhətdən, sosial cəhətdən azad deyirlər. Yəni, bugün biz saysaq, əgər hansı gənc özünü dolandıra bilər, ora ev xərcini də əlavə eləsək, əlavə kirayə xərcini. Görəcək, çox az bir qisim bununla müstəqildir. Yəni ki, gənclər əslində Azərbaycanda müstəqil deyirlər, ona görə ki, onlar maddi cəhətdən müstəqil deyirlər və buna görə sosial cəhətdən müstəqil ola bilmirlər və sonra siyasi cəhətdən müstəqil ola bilmirlər. İndi qloballaşma əsridir. Bizdə də belə cəmiyyətdə bir avuhava var ki, ay dəyərlər əldən getdi, ay milli mənəvindən mentalitet elə getdi. O da onu gətirir ki, bax, pul kimdədir? Pul valideynlərdədir, dövlətdədir, siyasi hakimiyyətdədir. Onlar deyir, pul məndədir, deməli mən şərtləri qoyuram.
Və bir yandan valideynlərin, digər tərəfdən də müəyyən mənada da dövlətin, hakimiyyətin yaratdığı.
Bunlar paraleldir.
Mən yenə də çıxılır
gəncəlik. Yəni, deyirlər ki, pul bizdədir, biz istəyirik ki, biz istəyən kimi sən böyüyəsən. Ged evlən, ged nə bilim. Yapa yazıl.
Dediyimiz qızı al.
Hə, get yapa yazıl, get filan işi gör.
Karyeranı qur.
Karyera qur. Yəni, get həkim ol, get nə bilim, hüquqşünas ol. Yəni, bəlkə bu, əgər sapojnik olmaq istəyir, yox, mənim balam gərək belə olsun. Yəni, həm də mən məsəl üçün, bu da onu gətirib ki, gətirib çıxarır ki, pul, əlində pul olan hakimiyyətlər, ailə, siyasi hakimiyyət, cəmiyyət başlayır ki, daha çox konservativləşməyə. Çünki elə bilir ki, bu gənclər bunların əlindən durub qaçmaq istəyirlər. Həqiqətən bu siyasət bir onu deyirlər ki, vicious circle, yəni qapalı dairə. Bir pislik başqa bir pisliyi doğurursa, həmin pislik yenə qayıdır həmin pisliyə. Yəni bunlar sıxırlar gəncləri ki, gənclər biz istədiyimiz kim olsun. Gənclər bunların əlindən qaçmağı istəyəndə lap sıxırlar, gənclər bizim əlimizdən qaçmaq istəyir. O da məsələn mən bu yaxınlar çox maraqlı bir şey gördüm. Bu Balaxanı tərəflərdə biz bir yerə getmişdik. Orada bir qadınla danışdıq. Qadın Sovet vaxtı çox uzaq 80-ci illərdə universitetdə oxuyub, universiteti qurtarıb və gəlib dövlət neft mədənində işləyib çıxıb pensiyaya. Həmin qadının bacısı, qızı orta məktəbdən yarım çıxıb. Deyirlər ki, atası qoymur oxumağa. Nəyə görə qoymur? Çünki deyir, koruna bilər.
Aha.
Yəni, belə şeylər var. Yəni, çox regres baş verir bu cəmiyyət. O, çox konservativləşir.
Bir yandan da dinin güclənməsi. Bütün dinlərə hörmətimiz var, sayğımız var, bütün dini, dindarlara da o cümlədə. Amma dinin gəlməsi, üstəki, belə deyək ki, biraz da möhmat şəklində gəlməsi bu təsiri göstərirmi? Bax, bu baxışların möhkəmlənməsinə təsir edirmi? 70-ci, 80-ci illərdə məsələn, qadınların qızlarının oxumağına daha normal baxırdılar, nəinki bugün, xüsusən cənub bölgələrində, yox?
Mən, deməli, üzr istəyirəm, bir məsələ deyim. Həqiqətən də dini möhfumat müxtəlif spektrənə istəyir. Səmimi olaraq, hansı dinin hansı tərəqətini qulluq eləyə və s. Və laxır, ümumiyyətlə, ideoloji boşluq olan cəmiyyətlərdə dini möhfumatdan möhkəmlənməsi, genişlənməsi üçün mümmit bir şərait olur. Və Azərbaycanda bu proses var. O proses də gedir. Müxtəlif, belə deyək, təhlükəli maliyyə gəlir, Saudi Arabistandan və s. yerlərdən maliyyə mənbələri hesabına burada dini mövfuatlar yaranır. Amma halbuki onlar, belə deyək, ideoloji boşluqdan istifadə edir, insanları öz ətrafında cəmləşdirib. Bayaq Əli bəy deyən patriarxa, mühafizəkar, öz-özünə qapılan, qısır bir cəmiyyətin formalaşmasına xidmət edirlər. Bax, bu çox təhlükəli. Bəli, bu Azərbaycanın bu proses var və gedir.
Və mən belə deyərdim bunu. Əli qeyd elədi, Zaur da qeyd elədi. Məsəl üçün, modernləşmə ilə əslində biraz belə paradoks kimi bir şey baş verir. bir tərəfdən modernləşmə gelir. İkinci bir tərəfdən mühafizəkarlıq daha da artır.
Və böyük təzad var.
Hə, niyə artır? Gəlin onun köklərinə baxaq da. Modernləşmə istər istəməz əlinin qeyd etdiyi o güc deməli balansı ki var, hakimiyyət və hakimiyyətin tabiçiliyində olan hər hansısa bir fərd, subyekt. Burada biz hakimiyyəti dövlət götürə bilərik, ailə götürə bilərik, valideyn götürə bilərik və əgər biz gənci götürsək bir subyekt kimi, onun arasında bir güc balansı var daima. Modernləşmə o güc balansını biraz daha az gücü olan tərəfə itəliyir. Yəni, bu empowerment deyilən, yəni gücləndirilmə anlayışıdır ki, məsəl üçün, modernləşən şeylərdə, cəmiyyətlərdə o qruplar ki, əvvəlcə heç bir rolları yox idi, onlar ortaya çıxmağa başlayırlar. Məsəl üçün, Avropada da bu proses belə baş veribdi. Yəni, bir müddət deyək ki, hansısa zadəganlar, lordlar, krallar olubdu hakimiyyətdə. Daha sonra, deyək ki, tacirlər ortaya çıxmağa başlayır. Niyə ortaya çıxmağa başlayır? Çünki ticarət, dövlətlər arası münasibətlər, azad ticarət formalaşmağa başlayır və yeni bir təbəqə ortaya çıxır. Bu, modernləşən bir çağın gətirdiyi bir şey. Və ya, deyək ki, intellektuallar formalaşır. Bunlar ictimai rəyə təsir etməyə başlayır və dolayısıyla bunlar da bir gücə çevrilir. Və bunlar da yəni ki, modernləşən universitetlərdən, bilik mərkəzlərindən çıxan insanlardır ki, onlar da güclənir. Yəni, modernləşmə bir güc, ənənəvi güc balansının dağılmasına gətirir. İndi gəlin baxaq bu ənənəvi güc balansının ənənəvi tərəfinə. Onlar görəndə ki, başqa qruplar güclənməyə başlayırlar, İstər istəməz avtomatik olaraq onlar da başlayırlar o boltları sıxmağa.
Hərəkətə keçir.
Ki gücü itirməsinlər. Və bu dinamik bir prosesdir. Yəni siz əgər fikir versəniz, Avropa ölkələrində belə 20-ci əsrdəki diktaturalar o zaman formalaşır ki, o ölkələr inkişaf eləməyə başlayır, modernləşməyə başlayır. Güc, hakimiyyət kimin əlindədirsə, o onu verməmək üçün, çünki artıq insanlar kommunikasiyalardan daha çox istifadə eləməyə başlayırlar, internet ortaya çıxır, cib telefonu və s. belə şeylər ortaya çıxır və əgər ölkə az inkişaf etmişdirsə, məsəl üçün Azərbaycan kimi, belə bir nəzəriyyə var ki, az inkişaf etmiş ölkədə gələn modernləşmə daha çox diktaturaya və avtoritar idarə etməyə gətirib çıxardır. Çünki hakimiyyətdə olanlar itirmək istəmirlər, paylaşmaq mədəniyyətləri də yoxdur, gücü. Yəni, bölüşmək mədəniyyətləri də yoxdur. Dolayısıyla, demokratik sistem qura bilmirlər. Ona görə nəyinirlər? Başlayırlar repressiv metodlara keçməyə. Və cəmiyyətdə də biz bunu hiss edə bilirik. Dinin burada rolu təbii ki, biraz daha fərqlidir. Yəni, biz deyə bilərik ki, dini sadəcə olaraq ritorika olaraq, yəni bir əsaslandırma olaraq istifadə edirlər mühafizəkar təbəqələr ki, məsəl üçün, əgər əvvəl deyirdisə ki, mən qızı buraxmıram məktəbə oxumağa, çünki pozular. Bu dəfə deyir ki, mən buraxmıram, çünki bu müsəlman qadındır, buna yaraşmaz kişilərin arasına getmək və s. Yəni, bir əsaslandırma üçün də, yəni bir ritorika üçün.
Bəhanə kimi də.
Bəhanə üçün dindən istifadə edilir. Yəni, belə bir funksiyasını tapıblar dinin, belə deyərdim.
Mən bu dinlə bağlı bir şey demək istəyəm. Azərbaycanda dinlə bağlı mən özümdə də bu müəyyən bir mərhələ olub. Biz çox şişirdirik bəzən dini amili, nə mənada. Yəni cəmiyyətlərdə həmişə əhalin müəyyən bir qismi dindar olur. Yəni biz baxırıq ki, tutaq ki, dünya ölkəsinə baxırıq, görək ki, əhalinin müəyyən faizi dindardır. O cümlədən Azərbaycanda sadəcə problem ondadır ki, bizdə ateist bir rejim idi. Yəni heç bir dini təbliğat aparmayan bir rejim idi, Sovet rejimi. Sovetlər dağılandan sonra bu təbii bir proseslə bu dindar faiz bərpa olmalı idi. Və biz də indi hal-hazırda həmin o dindar faizin bərpa olmağını görürük. Ancaq problem ondadır ki, cəmiyyətdə alternativlər həmişə olmalıdır. Yəni, bu dindar faizlə də bərabər. Olmalıdır ki, bax, bu hökumətin neytral siyasətidir, bu liberallardır, bu solçulardır, bu saxçılardır, bu mühafizəkarlardır. Amma biz görürük ki, o dindar faizin formalaşması gedə-gedə digər alternativlər yaranmırlar. Axı, Sovetlər vahid ideoloji məkan idi, nə din var idi, nə də başqa ideologiyalar. Yaxşı, din bərpa olur, bəs o bir ideologiyalar, o birisinlər bərpa olmur. bir millətçilik bərpa olur çox iyrənç formada. Bir də ki nəm çox konservativ bir siyasi ideologiya var, yəni hökumətin ideologiyası bilmirsən nə deməkdir.
Müəyyən solçuluq formalaşır, amma yəni ki o da çox
o da marginal bir şeydir. Yəni ki o dini prosesin getməsi biz, ona görə biz dini amildən qorxuruq ki ona görə qorxuq ki cəmaət dindarlaşır, radikallaşır. Ona görə qorxuruq ki o biri alternativləri biz görmürük, ancaq bunu görürük. Amma biri alternativlər də formalaşsaydı bizim üçün çox yəni görəcək bu normal bir proses təhsilində.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bu Əli Novruzun bloqerin dedikləri idi. İndi telefon xəttində Britaniyadan Fuad olmalıdır. Fuad bəy hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Xoş gördük sizi. Yaşınızdan hiss edirəm ki, nisbətən gənc deyilsiniz. Sizi gənclər günündən təbrik eləmək istəyirdim. Buyurun, efirdəsiniz.
Sağ olun, hər şeylə bərabər.
Buyurun, sualınız var idi deyəsən gənclərə, yoxsa deyəcəkləriniz var idi?
Sadəcə bir fikrim var idi, əgər etiraz eləməzsə. Mən biraz öz dediyimi eşidirəm, bunu üzr istəyirəm buna görə. Demək, fürsətdən istifadə edib bütün gəncləri və azadlığın bütün əməkdaşlarını təbrik edirəm, bizi hər zaman dəqiq məlumatı saxladığımıza görə. Qonaqları da həmçin təbrik edirəm, yəqin ki, onlar da gənc deyir.
Çox sağ olun.
Şəhv etmirəmsə, Əli müəllimin bayaq çıxışını çox diqqətlə dinlədim və onda bir-iki cümlə belə yarandı ki, çox hörmətli Əli müəllim qeyd elədi ki, gənclər biraz pasivdir Azərbaycanda və s. Buna qarşı öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, mənim fikrimcə bu heç də belə deyil. Yəni, gənclər nə etməlidir? Əgər hansı gənc çıxır, öz fikrini deyir, azadlıq nə eləyir və yaxud dini yürüyüş eləyir, indi hər halda nə isə edirsə, bunu hökumət tutub həbsə basırsa, bu gənclərin dalında kim dayanır? Gəlin üzləşək, hansı bir müxalifət partiyası dərindən, həqiqi mənada onları arxalıq eləyir? Heç biri. Hamısı çıxıb çıxış eləyir ki, biz bəyanat verdik, biz fikrimizi bildirdik. Axı bu gənclər bu dəqiqə həbsdə çürüyürlər, məhv olurlar. Biz gənclik gündə qeyd edirik. Amma onların arxasında dayanan heç kimsə yoxdur. Var, amma çox minimaldır. Əgər dövlət görsə ki, onların dalında, onların bir saatlıq belə həbsinə müxalifət, insanlar durub onlara dayaq olsa, hökumət heç vaxt bunu eləməz. Və yaxud dini yürüyüş edən gənclər, o gün elə azadlıq saytında oxudum ki, 4 ildən çox həbs edir. Görün, nə utandırıcı bir haldır bu hökumətin adına. O gənclər sadəcə çıxıb dini yürüyüş etməyə görə onlara 4 ildən çox həbs verilir. Bəs bunların da onda kim dayanmalıdır? Kim bunları müdafiə etməlidir? Hamı sözdə deyil, hamı elə belə minimal münasibət bildirir. Amma həqiqətən kim dayanır? Yəni gənclərin zəifliyini, eyni zamanda millətimizin zəifliyini budur ki, onların dalında dayanan müxalifət yoxdur. Bax, gənc deyək də. Mən ümidəm ki, gənclərin 90% çıxıb öz sözünü deməyə, yürüyüş etməyə, miting etməyə qorxurlar, çəkinirlər. Nəyə görə? Mən də azadlıq istəyirəm, hamı da azadlıq, amma heç kim istəmir gedib həbsdə yatsın. Yəni, həbsdə də yatmaq olar, müəyyən bir vaxta qədər, müəyyən bir hədəfə çatdıqdan sonra. Amma mən baxıram, düzdür, mən Azərbaycanda uzun illər yaraşmıram, biraz belə üzr istəyirəm ki, yəni mən vətəndə də öyləm, fəal iştirak edə bilmirəm vətənim uğrunda, bunun öz səbəbləri var. Amma bir kənardan baxanda bunlar çox açıq, aydın görünür ki, hamı qeyrətli olan niyə gənclər pasiv olmalıdır? Müharibə başlayanda mənim yadımdadır 15, 16, 17 yaşlı uşaqlar bir tamadan götürüb analarını, atalarına bir məktub yazıb xəbərsiz Qarabağa gedib vuruşub və şəhid olublar. Şəxsən mənim qonşularımdan 15-dən çox gənc insanlar o zaman gedib şəhid oldular. Mən özüm də getdim, məni götürmədim. Nəysə, başqa məsələdir. Yəni, gənclərimiz qeyrətlidir, gənclərimiz fəaldır. Bu fürsətdən istifadəyib müxalifət nümayəndələrində üzümü tutub deyirəm ki, biraz fəal olun. Biraz bu gənclərin arxasında həqiqətən dayan. Elə bilin ki, öz balavızdır, öz yaxınlıqdır həbsə salıblar. Axı, ayıbdır, kimsə çıxır dini yürüyüş eləməyə. Yol gedir, şəhidlər xiyabanına gül qoymaq istəyir. Ona 4 ildən çox iş verirlər. Yəni, ayıb olsun bu hökumətə. Mənim öz adımdan ayıb olsun.
Fuad bəy, təşəkkür edirəm. Mən sizi tanıdım. Siz bizim daimi dinləyicilərimizdən
birisiniz. Bəli, bəli, bəli.
Fuad Əliyev imzası ilə həmişə göndərirsiniz fikirlərinizi. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Çox sağ olun ki, də vaxt tapdınız.
Bir daha da, üzr istəyirəm, bir daha da bütün gəncləri təbrik edirəm. Ruhdan düşməyin, möhkəm olun. Bu ölkə bizimdir, bu millət bizimdir. Biz azad olub xoşbəxt, demokratik yaşamalıyıq.
Çox sağ olun Fuad bəy və indi yəqin ki Fuad bəy efiri dinləyəcək və studiyadakıların ona onun dediklərinə cavabını.
Mən Fuad bəyə həqiqətən təşəkkür edirəm. Eşq olsun deyə. Məni xaricdə yaşamağına baxmayaraq vətən eşqinə hələ də ürəyi bu qədər döyünürsə, həqiqətən eşq olsun. Yəni bu bizə həm də ruh yüksəkliyi verir. Amma mənə biraz maraqlı gəldi. Fuad bəy yəqin bizi qarışdırır. Biz burada oturanlar müstəqil düşüncə tərzinə malik olan insan ideyaların daşıyıcıları olan insanlara, hansı ki Azərbaycanda son 2 il ərzində ölkəyə ictimai siyasi həyatına yeni metodlarla, alternativ metodların gətirilməsi, təqdim olunması və bunun sayəsində də diqqəti biraz özümüzə cəlb etmək. Və bunun da sayəsində bizim əqidə dostlarımız Emin Milli və Adnan Hacızadə bizim hakimiyyət tərəfindən haqsız olaraq ədalətsizcəsinə həbs olunur və bizə mesaj yoxdur. Yəni biz Fuad bəyə demək istəyirəm ki, narahat olmasın. Yəni biz bu məmləkət üçün canımızı qoymağa hazırıq. Necə ki indiyənə qədər təmənnasız mübarizə aparmışıq, bundan sonra da aparacaq. Və mən bir şey demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda indiki şəraitdə olan ictimai sahədə, siyasi sahədə olan süslük uzun sürməyəcək. Və indiki məsələn son 2 il ərzində fikir verin, internetdən, networkdən, sosial şəbəkələrdən olan gənclər az qismdə olsa çıxdılar, müxtəlif ideyalarla, müxtəlif aksiyalar həyata keçirdilər. Yəni artıq belə deyək də, yəni ənənəvi müxalifətin həyata keçirdiyi aksiyalardan tamamilə fərqli üslubda, fərqli janrda tədbirlər, aksiyalar həyata keçirdi və bu da təbii ki cəmiyyətdə diqqəti cəlb etdi. Bunun sayəsində ona Adnan Hacızadə və Emin Milli həbs etdilər. Amma bütün bunlara baxmayaraq təbii ki bu cəmiyyətin, bu məmləkətin bütün problemləri, yükləri bizim üzərimizdədir. Bunların öhdəsini biz gəlməyəm. Mən hesab edirəm ki, biz əl-ələ verib bu cəmiyyəti, bu belə deyək də süslükdən oyadıb, bayaq Fuad bəyin də o belə deyək yüksək tonda dediyi demokratik cəmiyyəti quracaq. Mən ona inanıram.
Əlavəniz yox idi Fuad bəyin dediklərinə bağlı?
Mənim əlavəm var idi. Onu deyəcəkdim ki, həqiqətən də belə deyək də mən düşünürəm ki, müəyyən qədər Azərbaycandakı gənclərin böyük qismi biz istədiyimiz anlamda sosial cəhətdən aktivdir. Yəni mən demirəm ki, mitinqə çıxsınlar. Yox. Yəni tutaq ki, həyatlarında zibil daşımırlarsa, onlar o məsələnin həllində belə iştirak eləmirlər və yaxud da tutaq ki, öz məhəllələrində hansısa bir sosial problem varsa, hətta onunla belə maraqlanmırlar. O da mən belə deyək də ondan doğru ki, birincisi bayaq deyim informasiya məsələsi var. Bir də onu deyəcəkdim ki, Azərbaycandakı bu alternativ fikirlər, alternativ fikir daşıyıcıları biraz belə diskreditasiya olunublar. O mənada ki, məsəl üçün bu gənclərin aktiv olmasının bir səbəbi odur ki, bütün alternativlər, bura müxalifət, müasir düşüncəli gənclik və digər alternativlər, bunlar bir növ özlərini bu gənclərə müasir menecmentin dilə desə sata bilmirlər. Yəni, bu gənclər baxırlar, deyirlər, mən axı niyə sənə qoşulmalıyam? Mən nəyə görə sənin ideyalarını daşımalıyam, sənin ideyalarını qəbul etməliyəm? Bax, bizdə bu yoxdur. Bu olmadığına görə də gənclər fikirləşir ki, yaxşı da mən məsəl üçün durum nəsə desəm, mənə xeyri olmayacaq bunun. Əksinə ziyanı ola bilər. Ona görə mən də durmuram. Oturmuşam bala-bala öz işimi görürəm. Yəni niyə başıma problem açım ki? Və yaxud da bunlardan mənə xeyir gələcək ki? Oturub orada fəqət Əlin Novruzov ya, Rəşad ya, Zaur. Bunlar mən gedim bunlarla oturdum, durdum. Bunların ideyalarına dəstək verdim. Bunlar mən sabah nəyə edəcəklər?
Vaxtınız məhdudlaşdı. Mən bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirdim. Seymur Baycanın bu günlərdə bir yazısını oxudum. Bəlkə siz də diqqətinizi cəlb edir. Facebook əhli ilə bağlı bir yazı idi. Yazmışdı ki, yəni bu internetdə, yəni sosial şəbəkələrdə fəal olan gənclər əslində real həyatda fəal deyirlər. Bununla bağlı bir neçə misal da gətirmişdi. Həbsiz olan Emin Milli adından Hacızadənin demək şərəfinə Mirzə Sakit bir tədbir keçirirdi və həmin tədbirə Facebookda 250-dən çox yəni gəlməklə bağlı 250 nəfər qeydiyyatdan düşsə də onların demək olar ki, çox cüzi faizi gəlib və qeyd edir ki, yenə də gələn həmin o cəhpəçi gəncləri idi. Müsavatçı gənclər idi. Bunu vurğuluyordu ki, yəni deyir, onun fikrincə ünsiyyət daha vacibdir, bir yerdə olmaq daha vacibdir. Deyir, bu sosial şəbəkələrdə olan gənclər real həyatda addım atmaqdan elə də fəal deyirlər. Bu fikri bölüşürsünüzmü, Rəşad bəy?
Belə bir problem var təbii ki. Belə bir problem var. Yəni, bu sadəcə Azərbaycanın problemi deyil, yəni bütün dünyada bu yaşanır ki, insanlar daha çox deyək ki, virtual aləmdə yaşayırlar, nəinki real görüşürlər və s. Mən çox, yəni dəqiq deyə bilmərəm, yəni ki, bunun üstünlüyü çoxdur, yoxsa mənfi tərəfi çoxdur. Yəni, Facebookda və sosial şəbəkələrdə yaranan yeni keyfiyyətcə yeni ünsiyyət, keyfiyyətcə yeni birliklər, birləşmələr onun yəni ki o mu daha güclüdür, daha təsirlidir, yoxsa ənənəvi deyək ki səfərbərlik və ünsiyyət metodları. Yəni bunu məncə biraz tarix göstərəcək. Yəni bunlar amma ki kifayət qədər məsəl üçün insanların həbs olunması, yəni Facebookda fəal olan insanların həbs olunması sadəcə bu faktı yəqin ki onun göstəricisidir ki bunun bir effekti var idi və deyək ki hakim elitanı insanları bu qorxutdu mu, qıcıqlandırdı mı, nə mi? Yəni ki o insanlar sadəcə bir klipə görə mi, sadəcə bir yazıya görə mi, məsəl üçün həbsə girirlər. Yəni bu belə baxıram.
Aha. Demək dinləyici yazır. Orxan demək olar ki iştirakçıların dediyi fikri təkrar edir ki, Azərbaycan gənclərinin əksəriyyəti ya valideynlərindən, valideynlər isə hakimiyyətdən və dindən asılıdır. Demək Zamiq yenidən yazır ki, gənclər arasında dinin yayılmasını qeyd etdiyiniz hər şeydə olduğu kimi bu da bizdə çox eybəcər şəkildə gedir. Təəssüf ki, mən mesaj olduğu kimi oxuya bilmirəm və sonda çox qısa hər birinizin təxminən bir neçə saniyə vaxtınız var cavablandırasınız ki, Azərbaycan gəncinin ən böyük arzusu bugün üçün nə ola bilərdi? İş arzusu, demokratiya arzusu, özün ifadə arzusu.
Məncə Azərbaycan gəncinin ən böyük arzusu azadlıq, ifadə azadlığını olduğu kimi ifadə etmək azadlığı. Yəni bundan böyük xoşbəxtlik yoxdur məncə.
Əlbək.
Mən fikirləşirəm. Azərbaycan gəncinin ən böyük arzusu bəlkə olar ki, hərən öz arzusu olsun və hamının bir arzusu olmasın. Qoy hərənin öz arzusu olsun və o arzular da reallaşsın.
Var mı elə arzular? Hərənin bir arzusu var mı?
Yəqin ki var. Olmamış olmaz.
Yəni balaca yox, böyük arzulardan gedir.
Yəni ki, hərən öz arzusunun olmasını arzulamaq elə özü böyük arzudur. Yəni ki, fikrimiz ki, qoy pluralizm olsun. O deməkcəm, yəni ki, qoy gənclər, Azərbaycan gəncliyinin bir pluralizmdən bir istifadə edə bilsin, onu görsün, onu yaşasın.
Mən belə deyərdim, bu bayaqki biraz müzakirələri biraz yekunlaşdırmaq, ümumiləşdirmək üçün. Mən deyərdim ki, Azərbaycan gəncliyinin, mən istərdim ki, bayaq dediyimiz o dövlətin onlar üçün yaratdığı imkanlardan istifadə etmək deyək ki, potensialı olsun, gücü olsun Azərbaycan gəncinin. Bayaq dediyim universitetlər, bayaq dediyim o kreditlər, bayaq dediyim o yanaşma. Yəni ki, mən onu daha çox istərdim ki, bayaq Fuad bəy dedi ki, üzümü müxalifətə tuturam. Mən deyərdim ki, mən üzümü hökumətə, dövlətə tuturam ki, imkanları çoxaltsın gənclər üçün. Bu çox böyük şey olar məncə.
Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım studiyamızın qonaqlarınız Zahar Əkbər, Gənclər Klubu İctimai Birliyinin sədri Rəşad Şirin, An Gənclər Şəbəkəsinin yaradıcılarından və Əli Noruzov bloger. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
İşdən sonra birinci hissəsi yekunlaşır. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlərdə azadlıqda.
Çox sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.